Hei kaikille! Tänään ryhmäviestintä ja ryhmäviestinnän teorioita ja käydään läpi kontingenssimallia, pienryhmää avoimena systeeminä, ryhmäpäätöksen tekoa ja funktionaalista teoriaa sekä konfliktia ja kuuntelemista. Nämä olisi tarkoitus käydä tänään ytimekkäästi läpi. Ja osalta on tullut myös näihin tehtäviin liittyen kysymyksiä joistakin palautuspäivistä. Tarkoituksena siis on ollut koko kurssin ajan, että viikko siitä, kun tämä luento on aina tehty, niin opiskelija palauttaisi tehtävän Moodleen. Mutta on ollut sitten sellaisia poikkeuksia, joita on ollut ihmisiä reissussa ja on sitten tietysti ollut siinä mielessä myötämielinen, että olen jatkanut tasapuolisesti kaikille joillakin päivillä niitä palautusaikoja. Ja se on aiheuttanut sit osalle hämmennystä, että miten tällaista on mennyt tapahtumaan. Tarkoitus on ollut hyvä ja toivottavasti olette saaneet tehtävät palautettua. Ja jos siinä jotain ongelmia on, niin olkaa sitten minuun yhteydessä. Kyllä me varmasti kaikille palautuslaatikot löydetään ja tehtävät löytää perille. Palautukset ovat teitä itseänne varten, eli tarkoitan sitä, että nämä deadlineit, mitä niihin on laitettu, niin on niin kuin teidän itsenne takia, että ne tulisi tehtyä sitten ajallaan, eikä sitten viimeisenä iltana kurssin lopussa. Näin. Mutta mennään siis ryhmäviestintään ja eteenpäin. Hieno juttu. Ja strukturaatioteoriata tähän myös. Se taisin jättääkin tuosta pois, se jäi viime kerralta meillä käsittelemättä. Eli Giddens ja Poole on tätä niin kuin käsitellyt. Ja keskeisenä ideana on tässä, että vuorovaikutuksessa luomme ja uusinnamme erilaisia sosiaalisia struktuureja, jotka sitten vaikuttaa meidän myöhempiin odotuksiin sekä meidän käyttäytymiseen. Eli esimerkiksi jos Tiina tekee jonkun homman yhden kerran, niin hänen odotetaan hoitavan se homma jatkossakin. Ja vaikka Pekka ei yleensä osallistu ideointiin, mikä hankaloittaa hänen äänen, niin se hankaloittaa siis hänen äänen pääsyään myös myöhemminkin. Eli sosiaaliset systeemit tuotetaan vuorovaikutuksessa ja ne muuttuu jatkuvasti. Ja sitten toisaalta tässä on juuri se, että ne kuitenkin vaikuttavat sillä taustalla aina, että mitä meidän odotetaan tekevän. Toki täytyy ajatella, että ihmisillä on vapaa tahto tehdä asioita. Eli esimerkiksi ihmisillä on kyky toimia toisin ja muuttaa asioita. Eli eihän meidän pakko näihin malleihin ole kangistua. Ja tässä ajatellaan, että strukturaatio on prosessi. Ja ne sosiaaliset rakenteet muokkaa ihmisten toimia ja ihmisten toimet sosiaalisia rakenteita. Ja tämä Giddensin strukturaatioteoria on yksi yleisimpiä lähestymistapoja esimerkiksi ryhmäviestinnän tutkimuksessa. Ja se voisi olla myös hyödyllinen näkökulma, jos olette yhteisöviestinnän kanssa tekemisissä. Ja tässä säännöt, voisi sanoa näin, että on tämmöisiä tulkintasääntöjä, moraalikoodeja ja vallankäyttöperiaatteita. Ja rooleista ja hierarkioista, että kerran luotuja rooleja sovelletaan jatkossakin, vaikka roolit olisivat täysin satunnaisia. Et se on jotenkin luonteenomaista, että näin lähdetään tekemään. Tämän Giddensin mukaan, niin kuin Giddens näkee sen niin, että yhteiskunnassa on olemassa ihmisten luomia rakenteita. Esimerkiksi voisi ajatella perinteitä, instituutioita ja rituaaleja. Ja näillä instituutioilla tarkoitetaan yleensä yhteiskunnalle tärkeitä tapoja tai käyttäytymismalleja, mutta myös hallituksia ja julkisen vallan organisaatioita kutsutaan instituutioiksi. Ja nämähän on ihmisten luomia ja ne muuttuvat kuitenkin ajan kuluessa. Ja Giddens näkeekin, että näitä yhteiskunnallisia rakenteita jotenkin, että niitä voidaan uudistaa ja muokata sitten me ihmiset voidaan tehdä sitä. Ja toisaalta taas ne yhteiskuntarakenteet itsessään muokkaa meidän toimintaa ja meitä ja myös ryhmiä. Tällaisia asioita tässä. Eli tietynlainen kaksinaisuus tässä on nähtävillä tässä rakenteistumisen teoriassa, koska siinä on jotenkin semmoinen, että esimerkiksi sitä, että yhteiskuntarakenteet pitää yllä yhteiskuntajärjestelmiä, taloudellista ja poliittista valtaa, mutta sitten taas toisaalta niin näitä rakenteita käytetään sekä tässä yhteiskuntajärjestelmien välineenä että niiden tuotoksina. Eli toi jotenkin voisi ajatella sitä, että toimijat käyttää hyväkseen sääntöjä ja käytettävissä olevia voimavaroja sitten vuorovaikutusprosesseja synnyttäessä. Ja samalla nämä vuorovaikutusprosessit sitten jäsentää uudelleen niissä käytettyjä sääntöjä ja voimavaroja. Eli siitä tulee se kahtiajakoisuus tavallaan sitten, mitä hän näkee. Jees, tämmöistä kaksinaisuutta. Hyvä. Ja tuossa vielä Puulen sanomaa, eli tästä strukturaatioteoriasta, miten hän sen näkee, mikä on mun mielestä just se pointti siinä. Tuossa on toi teos, missä teoksessa tämä on, A First Look at Communication Theory, ja taisin laittaa tämän teille sitten tuonne lähteisiin, mitä on Moodleen kerännyt sellaista listaa sitten. Ja tässä ajatellaan juuri, että ryhmän jäseniin vaikuttaa erilaiset sosiaaliset ja struktuurit ja kokoonpano, statushierarkia, tehtävän vaatimukset, normit ja ryhmäpaine, vuorovaikutusrakenteet ja verkostot. Ja niinhän se on, että vuorovaikutus ja teot vaikuttaa päätökseen, ihmiset on aktiivisia toimijoita ja vuorovaikutus pienissä tehtäväkeskeisissä ryhmissä muuttaa asioita. Ja esimerkiksi sosiaalisten käytäntöjen epäoikeudenmukaisuutta voidaan muuttaa. Näinhän se on. Sitten mennäänkin ryhmän muotoutumiseen, siihen kontingenssimalliin, mistä sanoinkin tuossa alussa jo. Ja edelleen Poole on tässäkin. Ja tämä termi kontingenssi paljaltaan viittaa ihan tällaiseen sattumaan mahdolliseen ei väistämättömään tapahtumaan. Ja lähtökohtana tässä on, että ryhmän sisäisiä ja ulkoisia muuttuja on niin paljon, ettei voida luoda yhtä ainoaa tai parasta mallia organisoitumiselle ja päätöksenteolle. Eli ryhmä kehittyy erilaisten läpimurtoepisodien kautta, ja läpimurto on epäyhtenäisyys ryhmän vuorovaikutuksessa. Ja nämä on just nämä läpimurtoepisodit sellaisia tavallaan isoja tapahtumia, jotka vaikuttaa sen ryhmän toimintaan merkittävästi. Jonkinlainen hämmennystilanne. Ryhmä kehittyy ajan myötä esiintyvien uhkien kautta, ja näitä uhkia voi olla tehtäviin kohdistuvat uhat, suhdetasoon kohdistuvat uhat ja sitten siihen ryhmän keskusteluaiheeseen liittyvät uhat. Ja epäyhtenäisyys edustaa siirtymää ja muutosta, jonka kautta ryhmä kehittyy. Eli tällä tavalla tässä nähdään se muotoutuminen. Mä näytän teille tässä nyt tämmöisen konfliktin prosessin mallin. Ja että mitä siitä voidaan nähdä. Eli on ajateltu näin, että tätä ryhmän muotoutumista, nimenomaan nyt tässä on tämä viestinnällinen näkökulma tässä konfliktin prosessimallissa ja ryhmän muotoutumisessa, että ryhmä kehittyy erilaisten näiden läpimurtoepisodien kautta ja se epäyhtenäisyys ryhmän vuorovaikutuksessa on se läpimurto. Ja jos ajatellaan, että tuo tietoisuus on se taso ykkönen, mistä lähdetään liikkeelle, niin siinä voidaan kohdata sellaista mahdollista vastustusta tai yhteensopimattomuutta, ja niitä on edeltänyt sellaiset olosuhteet, eli jonkinlaiset niin kuin vuorovaikutukseen liittyvät tekijät, rakenteet tai henkilökohtaiset muuttujat, joista päästään sitten tähän tasoon 2, eli ajatuksiin ja emotioihin. Eli siinä tulee tämmöinen tietoisuus, kognitio ja personointi. Eli koettu konflikti ja tunnettu konflikti. Tämä koettu on niinku perceived ja sitten niinku konflikti ja tunnettu on enemmän semmoinen niinku felt konflikti, eli millä meistä, niinku, miten me tunnemme sen todella itse. Ja taso kolmonen on sitten toi aikomukset, eli konfliktin käsittelytavoitteet tuli siinä. Sitten siihen liittyen on kilpailu, yhteistyö, kompromissi, välttely ja mukautuminen. eli mitä aikomuksia siinä on. Ja näitä voidaan tarkastella taas siitä sitten sitä viestinnällistä puolta. Taso 4 tarkoittaa käyttäytymistä, eli siinä tulee se selkeä konflikti, osapuolten käyttäytyminen ja muiden reaktiot on siinä. Ja siitä lähdetään taas, niin kuin se vyyhti vierähtää, että se, tavallaan se käyttäytymisen kautta ja muiden reaktioiden kautta palataan taas sinne ajatuksiin ja emotioihin ja sitten, että miten me on koettu se konflikti ja miten me on tunnettu se konflikti. Ja päästään taas siihen, että tämä on se episodi 1. Ja tästä tullaan sitten siihen tasoon 5 ikään kuin, eli siihen tuloksiin, jossa lisääntynyt on se ryhmän suorituskyky on lisääntynyt ja tai sitten toisaalta se voi myös olla vähentynyt suorituskyky, että kumpi se nyt sitten on. Mutta kuitenkin tavallaan se ryhmä muotoutuu tällaisten asioiden kautta ja sitten toki se, että miten se ollaan nähty ja miten se on koettu ja miten se on hoidettu, niin vaikuttaa toki siihen, että miten ajatellaan se, ne tuotokset, sitten tulokset, onko se ollut positiivista vai sitten negatiivista. Ja siitä päästään taas seuraavaan episodiin, jossa lähdetään liikkeelle, että käydään taas seuraavaa vaihetta. Näin. Konflikti on siinä mielessä mun mielestä mielenkiintoinen, että se on jotenkin sellainen, mielletään tälleen arkikielessä puhuttaessa, niin hyvinkin negatiiviseksi jotenkin ja pelottavaksi ja ehkä välteltäväksi asiaksi, mutta toisaalta toki siihen liittyy tällaista jännitteitä ja jonkinlaisia ristiriitoja ja tavoitteiden suhteen ja arvojen suhteen ja tunteiden ja asenteiden suhteen, mutta toisaalta se voitaisiin nähdä myös sitten voimaannuttavana ja sitten sen ryhmän muotoutumisen kannalta myös hyvänä tekijänä. Mutta tässä määriteltynä esimerkiksi tätä konfliktia vielä, että viestintätilanne on konflikti, kun siitä tulee systemaattinen ja se laajenee useaan vuorovaikutustilanteisiin tai kiistan aiheeksi muodostuvat henkilökohtaiset asiat. Ja viestinnän näkökulmasta konfliktit ovat siis usein tälleen suhdetasolla vaikuttavia jännitteitä. Ja yksittäiset puhtaasti sisältötason erimielisyydet eivät ole konflikteja. Ja siinä on yksinkertaisesti niin, että on erilaisia ristiriitaisia tavoitteita, arvoihin, uskomuksia, päämääriin liittyen. Ja konflikti. Tässä on myös nähtävissä semmoinen, mikä on tullut aiemmin esille, niin toki myös vahva kulttuurisidonnaisuus. Eli jossain maissa, muun muassa vaikka Koreassa ja Japanissa, konfliktit nähdään tosi pahana asiana. Ja muualla, joissain muissa maissa taas sitten vuorostaan tämä ei ole niin vakava tai sitä ei ehkä niin kuin ajatella samalla tavalla. Ja konfliktitilanteissa tulisi suosia tällaista assertiivista viestintätyyliä, jossa on tyypillistä semmoinen avoimuus ja asiallisuus ja asioiden perusteleminen ja yhteistyökykyisyys sekä eriävien näkemysten rakentava esille tuominen. Sehän se olisi jollakin lailla sitä rakentavaa toimintaa konfliktin hoitamisen kannalta, mutta ainahan tähän ei tietenkään sitten olla kykeneviä. Ja mennään sitten seuraavaksi tämmöiseen, jatketaan tietenkin sitä konfliktin hallintatapojen analysointia ja mennään siihen, että mitä siitä on sitten tutkittu. Eli Tomas jatkaa sitten vielä tarkastelua, että mitä konfliktiryhmässä on, miten sitä voidaan hallita ja voidaanko sitä hallita. Hän puhuu tällaisesta 5 eri hallintatavasta ja ensimmäisenä on tämmöinen integroiva konfliktin hallintastrategia. Ja välineinä ongelman ratkaisu tai yhteistyö. Tässä voisi ajatella tässä integroivassa konfliktinhallintastrategiassa, eli jos se menee ikään kuin ollaan liian, ikään kuin, miten mä sanoisin, käytetään liikaa jotenkin tätä konfliktinhallintatapaa, niin se voi johtaa liialliseen ajankäyttöön ja liian monimutkaiseen asioiden, niin kuin, liiallisen ajankäyttöön liian monimutkaisten asioiden kanssa sekä sit siihen semmoiseen niin kuin ylimääräiseen työhön. Toisaalta, jos tätä ei tehdä niin, että lähdetään sitä rakentavasti, integroivasti tekemään tätä ratkaisuja konfliktin suhteen, niin sitten saattaa olla se, sellainen alikäyttö tässä ja sitten tulee nopeita ratkaisuja ja tietyllä tavalla tämmöisiä sitoutumattomuutta ryhmässä. No sitten hän puhuu kilpailemisesta ja siinä sitten tämmöinen ylikäyttö voisi ajatella, että silloin siitä puuttuu niinku palautetta ja sitten se oppiminen vähenee ja tulee sellaista niinku jees jees, kaikki on ihan okei, niinku sen tyyppinen toiminta. Ja toisaalta sitten niinku, jos ei taas ole semmoinen kilpailuhenkinen tilanne siinä, että se ei ole se hallintatapa, että se jää niinku alhaiseksi toi, niin siinä tapauksessa se vaikuttamishalukkuus saattaa vähentyä ja toiminta saattaa hidastua. Eli tietynlainen kilpailukin on ihan hyvästä oikeassa suhteessa. Kolmantena tässä on mainittu mukautuminen tai mukauttaminen. Eli siinä on nyt vaarana semmoisella ylikäytöllä, että ollaan liian mukautuvia, niin ne ideat ei saa huomiota. Eli ollaan liian niin kuin, jotenkin sopeutuvia siihen tilanteeseen. Ja toisaalta sitten semmoinen alikäyttö siinä niin saattaisi tarkoittaa sellaista alhaista moraalia ja kyvyttömyyttä tuottaa mitään uutta. Neljäntenä on tämmöinen välttelevä konfliktinhallintastrategia, esimerkiksi aiheen vaihtaminen. Toivotaan, että konflikti häviää, kun siihen ei kiinnitetä huomiota. Ja tässä semmoinen ylikäyttö voisi olla nimenomaan se vähäinen osallistuminen ja oletusarvoinen päätöksenteko. Ja sitten taas alikäyttönä voisi miettiä tällaista, että siitä seuraa sitten vihamielisyyttä ja sitten toisen loukkaamista, tunteisiin käymistä. Viidentenä on tuo kompromissi. Ja siinä on se vaara, että seuraa tietynlaista pitkäaikaisten niin kuin tavoitteiden menettämistä ja luottamuksen puutetta, kyynisen ympäristön luominen jotenkin sille toiminnalle. Ja sitten voisi olla niin kuin tälleen, jos ei sitä kompromisseihin ei ole kykeneväinen, niin sitten voisi miettiä, että tulee semmoista tarpeetonta vastakkainasettelua ja valtataisteluja. Ja konflikti on hedelmällinen ryhmän kehittymisen kannalta, mitä mä sanoin tuossa aikaisemminkin, ja se pitäisi nähdä nimenomaan eteenpäin vievänä voimana. Et silloin tapahtuu yleensä jotain muutosta, silloin ravistellaan niitä kangistuneita kaavoja, mihin ollaan jumituttu, jos ajatellaan tätä strukturaatioteoriaa vaikka tuossa aikaisemmin. Hyvä. Ryhmäpäätöksen teko. Siitä vielä oletusvaikutusmahdollisuudesta. Ja päätöksentekotilanteessa ryhmän jäseneksi tultaessa oletamme, että sekä me itse että muut voivat vaikuttaa sekä ryhmän päätettävään aiheeseen että päätöksentekoprosessiin. Ja tässä on huomattava, että ryhmä voi määrittyä pelkkää päätöksentekoa varten. Sehän voi olla myös näin. Ja tässä on myös sanottu se, että prosessia edeltävän vaikutus, ryhmän jäsenien aiemmat tiedot ja asenteet, joita tuodaan julki esimerkiksi lausuttuina mielipiteinä nonverbaalilla eli sanattomalla viestinnällä, vaikuttavat myös uusien tietojen ja näkökulmien omaksumiseen. Sitten Brillhart et Calans puhuu pienryhmän sitä avoimena systeeminä. Ja tällaista tietoa ja niin kuin vaikutuksia ja siitä niin kuin eteenpäin. Eli palaute on ryhmässä tapahtuva jatkuva prosessi. On näitä syötöksiä, he puhuu tämmöisistä inputeista, eli nyt tässä nyt suomennettuna syötökset. Vähän kuulostaa jotenkin ehkä vähän huonolle höperölle. Eli siinä olisi niin kuin ympäristö, voidaan ajatella fyysinen, sosiaalinen tai tehtäväkeskeinen siihen ympäristöön. Tai inputteihin liittyy ympäristön lisäksi myös jäsenet ja resurssit. Ja tässä nyt on lueteltu sitten vielä niin kuin tarpeet, motiivit, asenteet, uskomukset, arvot, taidot, tiedot, varat, työvälineet, aika. Sitten puhutaan ryhmäprosessista, jäsenten käyttäytyminen, erilaiset roolit, normirakenne, status ja valtarakenteet tai valtasuhteet, konfliktit, yhteistyö, koheesio, viestintäverkosto, käyttäytyminen. Ja sitten on se tuotos, outputs, ja ne on ratkaisut, yksilöiden tyytyväisyys, toiminnan kehittäminen, yksilöiden kehittyminen, yhteisön kehittäminen. Ja kaikki osat antavat palautetta toisille ja lopulta tuotokset antavat palautetta syötöksistä. Eli tämä on nyt se prosessi. Tämä nyt niin kuin kuvastaa hyvinkin tätä, mitä inputtia laitetaan ja sitten on se prosessi ja sitten tulee se output. Ja kuvattuna tässä teille nyt tämä vastaavasti, miten hän ajattelee sen sitten tämän prosessin. Jatkuvaa prosessointia. Ja ryhmäpäätöksen teosta vielä. Elikkä se on se prosessi, jossa ryhmä valitsee olemassa olevista vaihtoehdoista ryhmän mielestä parhaimman. Sillä hetkellä, siinä tilanteessa se on varmasti se paras vaihtoehto. Se on hyvin nopeasti voi olla muuttua ja olla toisessa hetkessä jotain muuta, mutta juuri kyseisellä hetkellä se on näin. Ennen päätöksentekoa ryhmä valitsee tietoisesti tai tiedostamatta strategian, jonka avulla se suorittaa päätöksenteon. Ja tässä esimerkki strategioita mainittuna, asian kieltämistä, katsotaan niin nähdään asenne, valitaan tai annetaan yhden ryhmän jäsenen tehdä päätös muiden puolesta, etsitään päätöksentekijäryhmän ulkopuolelta tai yhteistyössä tehty päätös. Tässä on myös mielenkiintoista nähdä omaa toimintaa ja sitä voitte pohtia sitä, että minkälaisia te olette ryhmän jäsenenä, minkälaiset ryhmäpäätöksentekoprosessit on teille tuttuja, miten te koette, niin kuin, minkälainen on teidän tapanne toimia ja et löytyykö tästä jotain sellaista itselle tuttua. Toisaalta tämä voi olla myös se, että sen oman toiminnan analysointiin, mutta myös työkalu siinä mielin, määrin, että voitte miettiä, että voisiko seuraavalla kerralla ottaakin jonkun erilaisen strategian, sitten, jos on ryhmässä päätettävä jotakin asiaa. Ja on toki vaikea sanoa niin kuin, ilman mitään tapausesimerkkiä, että mikä näistä strategioista on kategorisesti paras lopputuloksen kannalta, niin kuin sen laadun kannalta, että oliko se laadukas päätöksentekoprosessi tai laadukas ratkaisu, mutta kyllä ryhmän jatkuvan toiminnan kannalta usein tämä yhteistyötä painottavat strategiat niin on yleensä parhaita. Se on vain yksinkertaisesti näin. Hyvä. Ryhmäpäätöksen teossa ongelman lähde liittyy tehtävä- tai suhdetasoon. Onnistuneen tulos ryhmäpäätöksen teossa saavutetaan useimmiten, kun huomioidaan molemmat. Se suhde- ja tehtävätaso, ja pyritään palkitsevuuden kokeminen, että onko mä kirjoittanut väärin, pyritään palkitsevuuden kokemiseen sekä interpersonaalisesti sekä tehtäväkeskeisesti. Siinä nyt on tullut vähän huonoa suomen kieltä. Ryhmäviestintä on päätöksenteon väline. Viestinnän funktiota tuloksen kannalta on esimerkiksi tiedon jakaminen ja arvioiminen jäsenten kesken, keino vaikuttaa, keino tutkia ja arvioida vaihtoehtoja, virheiden välttäminen, koheesion rakentaminen. Tämä jotenkin traditio painottaa sekä viestinnän että lopputuloksen laatua. Jotenkin se nyt tässä olisi niin kuin nähtävissä. Sitten puhutaan tämmöisestä ryhmäpäätöksentekoon liittyen, niin on sosiaalisen vertailun teoria. Eli jäsenyys ryhmässä johtaa paineeseen sopeutua ryhmään. Osallistuminen ryhmäpäätöksen tekoon johtaa omien asenteiden uudelleenarvioimiseen. Sitten on tällainen vaikuttavien argumenttien teoria. Sitä vaikuttamista. Vaikuttaminen perustuu siihen, kuinka ryhmän jäsenet prosessoivat argumentteja. Ja sitten on sosiaalisen identiteetin teoria. Ja tässä puhutaan sosiaalisen identifikaation kolmiaskelisesta prosessista. Ja on tämmöinen minän identifioituminen ryhmään. Ja sitten tämmöinen, että huomaa eroavansa muista ryhmistä. Ja sitten yhteisen tavoitteen, arvojen ja uskomusten sisäistäminen, mitkä kuuluu tähän sosiaaliseen identiteettiin. Ryhmäpäätöksen tekoon liittyy myös funktionaalinen teoria, ja siinä nähdään päätöksenteolle 5 tällaista kriittistä tehtävää, functions. Ja siinä ensimmäisenä on määritelty tämmöinen, että ongelman luonteen yhteinen ymmärtäminen ennen ratkaisemisvaihtoehtojen pohtimista. Ja määritellään tekijät, jotka muodostavat hyväksyttävän ongelman ratkaisun pääperiaatteet. Ja sitten kolmantena on tämmöinen ryhmän luottava joukko realistisia ja sopivia ratkaisuvaihtoehtoja. Neljäntenä, jokaisesta hyvästä vaihtoehdosta on arvioitava hyviä puolia. Ja viidentenä, vaihtoehdosta on arvioita myös arvioitava negatiivisia piirteitä. Ja sitten tässä nyt on tullut numerointi vielä tuohon kutoseen, eli kun nämä 5 tehtävää toteutetaan, ryhmän päätöksenteko on tehokasta ja laadukasta. Eli se on niin kuin lopputulemana tähän kriittisiin tehtäviin päätöksenteon suhteen. Lisää tästä ongelmanratkaisukeskustelusta. Määritellään ongelma, miten voitaisiin edetä ryhmäpäätöksenteossa. Ongelman määrittely erittäin tärkeää. Ongelman tarkastelu. Ratkaisuvaihtoehtojen tuottaminen, ratkaisun valinta ja toimeenpanon suunnittelu. Eli tätä voisi esimerkiksi, jos ajatellaan työtehtävissä olevaa, vaikka teillä on joku ryhmätyö tai joku sellainen tiimi, niin sitten miettii nyt siellä on jotain asioita, mitä käsitellään ja siellä niin kuin pohditaan niitä ongelmia tai jotenkin pitäisi päästä eteenpäin asioissa, niin tämmöinen voisi olla ihan hyvä tavallaan malli lähtee sitä ratkomaan sitten järjestelmällisesti. Usein aika luontevasti se meneekin tällä tavalla, mutta että on, tämä ehkä auttaa sitten siinä vielä tarkemmassa määrittelyssä. Ja sitten mennään, kun ollaan niin puhuttu nyt tästä ryhmäpäätöksenteosta, ryhmästä ja mitä se on ja minkälaisia asioita ryhmäviestintään kuuluu, niin päästään siihen tärkeäseen asiaan, eli kuuntelemiseen, mistä nyt on aina ohimennen tullut sanottuakin, että miten keskeinen osa se on vuorovaikutusta. Ja miten se liittyy tähän ryhmään, niin kuuntelemista voidaan parantaa, jos ryhmän jäsenet kiinnittävät huomiota prosessiin ja tietoisesti pyrkivät kuuntelemaan tehokkaasti. Ja jokaisella meillä on varmasti tässä niin kuin vaiheessa sellainen pisto, että tietää sen, että ei aina tule kuunneltua ja voisi joskus pysähtyä ja laittaa niin kuin fokuksen siihen yhteen tiettyyn asiaan ja kuunnella hetken. Ja mutta se on vaikeaa, kun paljon on tällaista moniajoa työssä ja muuten, että joudutaan keskittymään useisiin asioihin ja on paljon painetta ja on paljon erilaisia tehtäviä yhtä aikaa. Ja niitä keinoja, millä voidaan parantaa sitä, on nimenomaan se aktiivinen kuunteleminen. Eli toistetaan, mitä toinen sanoo, niin se niin kuin jo vie niin kuin sitä meidän omiin tietorakenteisiin sitä tietoa sitten jotenkin eri tavalla. Ja voidaan kysyä kysymyksiä ja toki kirjoittaa muistiin. Ja annetaan kuuntelemiselle mahdollisuus. Eli tarvitaan myös sitä hiljaisuutta keskittymiseen. Ja kyllä tehokas ja taitava puhuja tietää, että kuulijoilla on erilaisia kuuntelemistyylejä. Ja täällä nyt mainittuna sitten Parker ja Watson on esimerkiksi tutkinut sitä, ja itse asiassa onkohan mä laittanut tästä teille kans niitä lähteitä, mutta voin laittaa. On tällaista Listening Behavior-kirja esimerkiksi Parkerilta, niin voisin laittaa. Ne on aika vanhoja teoksia, mutta pitkälti sitä, eipä ne siitä ole juurikaan muuttunut ne tutkimukset sitten, ja mitä on tutkittu ja mitä on saatu tuloksia, niin niihin ne perustuu sitten. Eli siellä puhutaan ihmisorientoituneesta ja toimintaorientoituneesta, ja sitten on sisältöorientoitunut kuuntelija ja aikaorientoitunut kuuntelija. Ja tässä nyt ensimmäisenä on mainittu nämä ihmis- ja toimintaorientoitunut,
Ja siinä jo nimensä perusteella niin pystytään ajattelemaan, että tämmöinen ihmisorientoitunut kuuntelija on herkistynyt keskustelun suhde- ja tunnetasoille enemmänkin. Ja sitten taas toimintaorientoitunut keskittyy siihen tehtävään ja auttaa myös toisia pysymään siinä tehtävässä. Ja tottahan se on, että ei voi sanoa taas, että kumpi on parempi, mutta sitten, että näistä tyyleistä, mutta että kyllä ne ryhmät, missä on monipuolisesti molempia, niin molempia yksilöitä tai niin kyllä ne toimii sitten niin kuin tehokkaammin. Siinä tulee sitä, niin kuin, että ne täydentävät toisiaan. Ja sisältöorientoitunut kuuntelija, hän on hyvin kriittinen ja siihen kuulemansa suhteen ja haluaa sellaista tiettyä varmuutta ja haluaa karsia pois semmoisen epäloogisuuden siitä ja haluaa saada niinku sellaista kunnon perusteita sille, että mihin hän sitten niinku tekee sen oman johtopäätöksensä ja miten hän näkee sen asiansa. Ja toki tässä nyt on se, että se voi olla myös semmoinen este sen toiminnan etenemiselle, koska jotkut on ihan viimeiseen asti niin analyyttisiä ja hidastempoisia sitten siinä suhteessa, että se voi pitkittää sitä prosessia. Ja sitten saattaa jotenkin hyvätkin ideat kaatua siihen liialliseen vellomiseen ja liialliseen analyyttisyyteen. Ehkä useat, voisi kuvitella, useat yliopistoihmiset tunnistavat itsessään myös tämän, että me mietitään niin pitkälle monia asioita, että siinä saattaa niin kuin nopeimmat keretä tehdä jo päätöksiä ja mennä asiassa eteenpäin, kun me vasta pohditaan, että onko tämä järkevää tai mitä tässä kannattaisi tehdä, ja minä haluan vähän lisää tietoa tästä asiasta. Sitten on tämmöinen aikaorientoitunut kuuntelija, joka arvostaa aikaa, asettaa aikarajoja ja nopeuttaa ryhmän toimintaa. Ja voi olla hyvin kärsimätöntä ja myös keskeyttää keskustelussa. Ja mä uskoisin, että tämäkin on sellainen, itse asiassa nämä, niin kuin kaikki nyt nämä kuuntelemistyylit, mitä tässä käytiin läpi, niin on sellaisia ryhmän toiminnan kannalta ja jäsenten kannalta niin kuin tärkeitä, että meitä löytyisi niin kuin monenlaisia kuuntelijoita sitten porukasta. Yes. Tiedättekö, tältä päivältä tämä paketti olisi tässä ja jatketaan taas ensi viikolla. Ja siellä meillä on sitten enemmän propagandaa, vaikuttamista ja meillä on kaksi luentokertaa vielä jäljellä näitä luentotallenteita, jonka jälkeen pääsette sitten työstämään niitä tehtäviä ja niitä, mitä on ehkä tekemättä ja sitten sitä esseitä. Ja mielelläni otan vastaan teidän palautetta nytten jo ja laittakaa mulle sähköpostia, jos on jotain kysyttävää ja autan mielelläni ja voi mulle soittaa, ei siinä ole mitään. Jos on jotakin ihmeellistä tai jotain sen tehtävän palautuksien kanssa tai muuta. Mielelläni jeesaa. Mutta ei mitään. Mukavaa illanjatkoa, päivänjatkoa, missä hetkessä tai tätä kuuntelettekin, mutta palaamme asiaan. Tsemppiä.